Djeca apokalipse.
Thank you. pomaže Bog, poštovani slušalci. Dobrodošli u 47. izdanje emisije Djeca Apokalipse, Djeca Otkrivenja na talasima Radio Sveti Gore. Ove nedelje smo odlučili da se vratimo u 1998. godinu. Tačnije da čujemo 23. izdanje emisije Djeca Apokalipse, Djeca Otkrivenja, koja je emitovana 29. novembra, a u emisiji je naš saradnik Goran Marić razgovarao sa Dejanom Vučetićem, vođom grupe Darkwood Dub. Povod za ovu emisiju je nedavni koncert grupe Darkwood Dub u Domu omladine u Beogradu. Tačnije, u četvrtak 8. oktobra ove godine u Domu omladine u Beogradu izveden još jedan dobar koncert. O tome kako je protekao ovaj koncert možete pročitati i na web portalu Popbox. U uvodnom tekstu piše: Darkwood Dub su poštovana, popularna i vrlo kvalitetna grupa. Iako su kao sastav sazrijevali u Beogradu tokom 90-ih, pošlo im je za rukom da, za razliku od mnogih kolega iz te generacije, pred kraj prve decenije novog vijeka mogu 3 dana zaredom da drže solo koncerte u Domu omladine. I to po cijeni koja bi većinu domaćih izvođača ostavila u polupraznoj sali. Također još jedan razlog što danas slušamo Dejana Vučetića je što je Darkwood Dub ušao u nominaciju za MTV nagradu u kategoriji najboljeg regionalnog izvođača.
Djeca Apokalipse.
Pomože Bog, braćo i sestre, u 23. emisiji Djece Apokalipse, Djece Otkrivenja na Radio Svetigori 101 MHz FM Stereo. Danas smo počeli pjesmom Mister Vaskrs, Vaskršnja nedelja, njujorške pjevačice Patti Smith, rodom iz Louisiane, pjesmom posvećenom Arturu Rimbaudu, ili kako ona sama kaže, 100 godina je jedno jutro, nešto oko 100 godina prije nego što je počeo rock'n'roll, Artur i Frederick Rimbaud su krenuli na prvo pričešće u svom malom gradu Charlevilleu u Francuskoj. Nastavljamo da govorimo o Djeci Apokalipse, Djeci Otkrivenja, o generaciji koja je došla do dna svoga svijeta i vratila se u očevo naručje, a danas ćemo imati prilike da čujemo Dejana Vučetića iz grupe Darkwood Dub, koji će govoriti o tom dvigu koji je njegov lični životni dvig. Ja na kraju ćemo čuti prevod pjesme Slatka moja Van Morrisona, jednog od onih ljudi o kojima govorimo od početka, koji su uspjeli u svijetu pop kulture da sačuvaju ime hrišćanina i da to ime ostane neokaljeno. Konačno, prvi čovjek koga treba da pomenemo jeste bivši glumac i član grupe Kanda, Kođa i Nebojša, Rastko Lupulović, koji se od na večeri u oči obdenje, u oči Svetoga Stefana Dečanskoga, zove Ilarion, monah, vječno da mu je ime, kako se kaže, a u njemu spomeni slavu pjesma Bila tri monaha. Thank you.
tris puta yo no ros, carabinar matosane, carabinar matosane, me to Cristo sanesti, che me to kirele iso, che me to kirele. Τον αυτιστούς αρρώστησε στου καραβιού την πλώρη δεν έχει μάνα να τον κλαί. Το λυπάτε, μητά αδερφόν, μητά αδερφή, μητά αδερφόν, μητά αδερφή, να τον μυρολοάτε, τον κλαίει ο καπετάνιος του. Τον κλαίει ο καπετάνιος του. Τον νιόν το παλικάρι, ασήκου πάνω να φτιμάς, ασήκου πάνω να φτιμάς, σήκου να κουμπασάρεις, κι αστέ με για να σηκωθώ. Φτιάχτε με για να σηκωθώ και βάρτε με να κάτσω και φέρτε μου τη χάρτα μου και φέρτε μου τη χάρτα μου των αργύρων κουμπάσων να κουμπασάρω τον καιρό. Να κουμπασάρω τον καιρό, να βγούμε σε λιμάνι, τωρείτε κίνα τα βουνά, τωρείτε κίνα τα βουνά, ανάμεσα να πάτε, δεξιά ρίξτε την αγκυρά. Δεξιά ρίξτε την αγκυρά κι αριστερά εμένα κι εσείς μικράν αυτοβουλά κι εσείς μικράν αυτοβουλά να βγάλετε το μνήμα να μεν το βγάλετε μακρά.
Razgovor sa Dejanom Vučitićem, vođom grupe Darko Dav, vodi Gore Marić.
Na mafti punda kimata, na povrošan megali, na mafti punda kimata.
Poštovani slušalci, evo nalazimo se u domu Dejana Vučetića, Vuče, pevača grupe Darko Dab, i sada ćemo napraviti razgovor po početcima benda. Kakvi su bili motivi za stvaranje grupe, početak, šta, kakav angažman, koliko je postojala svest o tome i celu priču?
Ništa, na muzikom smo počeli da se bavimo ovako kao grupa 88. I to je bilo onako neko za to vreme želja da se bavimo nekim, kako bih rekao, urbanim načinom izražavanja. i to je ovako išlo onako dosta zasnovano na nekoj improvizaciji. Nismo imali neke jasne koncepcije i odrednice kako će ta muzika da izgleda, koje će biti teme samih pesama. Znači, to nekako išlo polako, rekao bih. I evo sad već ima 10 godina kako se tim bavimo. Naravno, u tom prvom periodu je bilo tu dosta nekih uticaja i loših na moj rad, pre svega, pošto sam ja taj koji mi pisao tekstove i to sve i pišem uvek, ali onako vremenom se tu dosta odbacivalo nečega što je bilo kao ideja meni već stran, taj neki prvenstveno kao urban i mladi svet. Na kraju prestao sam da pravim neku bitnu razliku i da dajem prednost tom urbanom gradskom senzibilitetu, jer sam među vremenom i uspio da vidim tu dosta loših stvari i kako sam prišao od crkvi sam shvatio da tu je ruralno možda u prednosti, jer u gradu ima dosta da ovako i da svakog ima nekih zamki koje tako uhvate mlade ljude po svoje. Tu mislim naravno i na drogu i na sve ono za ostale koje mogu se dešavaju na izgledu.
Kad si otprilike postao svestan i na koji način toga da to što ti radiš utiče na neke ljude i da postoji zapravo velika odgovornost za sve ono što se javno iskaže?
Pa, mi smo dugi niz godina u Beogradu važili za nešto što se zove kultna grupa. U samom početku rada, ja neke prve dve godine nisam uopšte imao ideju i nameru da sviramo koncerte. Eventualno sam želeo da mi snimamo neke pesme, ali onako što se rekao za svoj groš, jer me prvenstveno zanimalo bavljenje muzikom. Ali onda smo se na prilikom jednog razgovora dogovorili ili ćemo sviramo koncert ili nećemo više da se bavimo muzikom, jer su moje kolege osjetili baš da treba da se svira koncert. Ja sam se dosta protivio tome, jer mi je bilo prvo neprijatno. Nisam sebe doživljavao kao čoveka koji se sad izađe na binu da peva, jer me prvenstveno, kažem, tu zanimalo neko umetničko istraživanje moderne muzike. Ali posle prvog, drugog koncerta u Beogradu mi smo već važili za to, da kažem, neku kultnu grupu. Znači, postojala je grupa ljudi koja se je postepeno povećavala, koja je dolazila na naše koncerte i sve to dosta ozbiljno posmatrala. Tako da je negde postepeno i meni ta svest o tome da je to važno šta i kako se javno iznosi, znači to mi dolazilo postepeno. U stvari, nije postojao moment kad bi ja to odjednom shvatio, nego jednostavno mislim da je to išlo onako na dostradu sa mojim unutrašnjim lomljenjem nekim, da li ću, kako ću, pa ovaj, da li ću danas, da li ću sutra ja da krenem nekim putem.
Kakvu je ulogu u tome odigralo tvoje prisustvo i obitavanje života u crkvi?
Odigralo je prvo ključnu ulogu. Kad sam počeo da idem u crkvu, znači dugo sam se lomio, ali kad sam počeo da idem u crkvu, prva reakcija mi je bila da to što radim sa muzikom je pogrešno i loše. To je bilo prvo razmišljanje. Jer sam uhvatio neke klišeja koji su ovako možda odlika više nekih moralističkih zaključaka, da ne znam, je rock and roll sam uopšte muzika moderna, da je samo po sebi nešto što je rđavo i što je loše i što je nehrišćanski. Tako da sam se ja tu u prvom momentu uhvatio za to. Da bi kasnije kroz neke razgovore sa nekim opet ljudima koji se bolje razumeju u sve te stvari, malo mi se to raščistilo i shvatio sam da nijedan poziv sam po sebi ne može da bude rđav. Znači, čovjek taj koji je odlučio u kom ga pravcu usmjerava. Znači, ako to možemo da primjenimo na slikarstvo, da postoje i slikari koji su hrišćani i u tom motivu se izražavaju, ili ne znam, filmski radnici ili književnici, da to apsolutno može i da treba da se primjeni, pre svega za ili muziku. Tako da je sada to, ne znam, došlo do toga da je tek posle, znači te neke, tog nekog prvog perioda kad sam bio dosta ovako, da kažem, zbunjen svojom pozicijom. Mislim da sam tek tada počeo da u prvi plan možda stavio neke stvari koje su mi onako bile skrivene više u dotadašnjem radu. Mislim da sam se onako tom, kako kažem, kao umetnik, mnogo svesnije počeo da bavim svojim poslom. Znači nisam, u prvom periodu sam to prepuštao nekim onako više iracionalnim tokovima koji su se sami od sebe realizovali, a tek pristupu crkvi sam počeo da to, kako da žele, racionalizujem.
A reci mi, nekakvu reakciju ovako odjek u tvojoj grupi, znači kako su ljudi iz tvoje grupe reagovali na to usmerenje, jedno novo koje si ti odredio?
Pa prosto se to dešavalo postepeno. Kad smo osnovali grupu, ja sam težio tome da postanem hrišćan. Tako da njima to nije bilo ništa novo. Ali samo s tom razlikom što smo u nekom momentu kad smo počeli da sviramo, bili otprilike manje više na istoj udaljenosti od crkve, samo što sam nekako vreme proticao, ja već bio u crkvi. Tako da to nije bilo ništa iznenađujuće i novo, jer se dešavalo onako postepeno, ali tu i tamo izbune neki možda neki, neka pesma ili neki izvor koji su opet ljudima koji nisu hrišćani strani. A sada to je ono kako možda da nazovem problem kod mojih kolega što su ni tamo ni ovamo. To mi je dosta u jednom periodu isto ostvaralo, meni je više otežavalo komunikaciju s njima nego njima sam. U smislu rada, naravno, bilo bi mi mnogo lakše da radim da su svi hrišćani i da tu ne postoji neka barijera, ali samim tim što sam prišao u crkvu, oni su mi i dalje ostali bliski, ali ne znam u kojoj meri sam ja njima delovao kao čudno i drugačije.
A reci mi, jesi primetio neku razliku u odnosu publike prema onome što tako zabrati?
Pa ne, mislim da publika postepeno širila, tako da mi sad trenutno imamo neku poziciju grupe koja ima svoju publiku i mislim da publika bez neke velike rezerve prihvata nove pesme i sve priče koje pokušam da kroz muziku znači da plasira. Sad ne znam, tu isto ima raznih ljudi. Ja znam ono, i u razgovoru posle koncerta sa ljudima često ne izlazi na nesporazume, ali tako to je, mislim, stvar koju ne mogu sebi da pripišem da sam nešto loše izrekao, već je to u nekim slučajima često loše tumačenje nekih stvari. Jer opet, ima ljudi koji, recimo, to sam čuo onako prepričavanja priča, pa od nekih svojih prijatelja, baš iz crkve saznam da su, recimo, čuli da se ja, na primjer, drogiram. I kao da sam drogiran heroinom i da sam, eto, kao neko...
Nekoliko... Na samrti.
Da, na samrti. A ovo, ne znam, to se recimo dešavalo u periodu kad sam bio, pritom jako često odlazio u manastir i to mi provodio dosta vremena. Mislim. Znači, to je stvar na koju ja ne mogu da utičem, mislim, normalno da je to u prvom momentu zaboravio, kao šta ja sam, znači, ljudi ne drogiram se, ali nekako sam se navikao na ljude koji, ima ljudi, znači, koji površno posmatraju to, ima ljudi koji se onako dubio u ovoj interesuju za pesme, tako da sam u dosta slučajeva čak i bio iznenađen nekim, kako da kažem, tumačenjima tekstova kod prijatelja iznenađen, kod nekih, od strane nekih ljudi koji su pažljivo slušali muziku i koji su, nadam se, dobili pravu informaciju o sadržaju same pesme. Jer to je svoj neki sada pokušaj već da se spojim ta moderna neka muzika sa nekim pravoslavnim našim hrišćanskim svakodnevnim i svim drugim životom.
Thank you.
Djeca apokalipse. Koliko misliš da je moguće da se putem te popularne muzike dopre onako do intimno, da se ostvari kontakt sa nekim slušalcem kod to, kod kuće?
Da, mislim da je moguće. Prvenstveno, ja već formiranim hrišćanima, prvo ja nisam, ne znam, sveštenik ili propovednik, da bih ja nekome kazivao reč Božju i upućivao ih u tajne hrišćanstva, nego jednostavno shvatim da ljudi kojima se ja obraćam su i dalje to neki, da kažem, urbani svet, znači gradski neki život, i mislim da je to uglavnom i publika, tako da. Sada kad bi ta forma bila malo zatvorenija u neke okvire, na primjer kad bi to bila neka muzika koja bi bila onako bliža narodnom melosu, tipa, ne znam, Goran Bregović šta radi, mislim, jer uzim kao primjer ovako, nešto je možda najbližeg narodnoj muzici, to možda i ne bi bilo tako efektno. I mislim da baš treba napraviti neki balans i ravnotežu između same muzike koja je, da kažem, moderna i tekstova koji negde možda i pokušavaju da idu, ove neke duševne predele.
Drugim rečima, šta po tvom nekom osjećanju može i šta svedoči takav spoj? Znači, toga.
Da. A svedoči prvo možda život hrišćanina na kraju 20. veka, delimično, ali opet koji treba da bude isti kao i život hrišćanina u prvom ili petom veku. Znači, tu ne promenjenost suštine, a menjenje forme je potpuno dozvoljeno. Kao i u svim vrstama izražavanja, znači, slike iz 7. veka nisu iste kao i slike iz 14. veka, ali šalju istu poruku. A mislim da i, naravno, ja bi se rado bavio narodnom muzikom, pravom našom autentičnom narodnom muzikom, kao što vidiš imamo sad ovde. Ali mislim da je za to potrebno opet i neka vrsta percepcije koju savremeni čovjek teško može da ima. Uglavnom, svi dobri frulaši i uslari i gajdaši su ljudi sa sela, ljudi iz planine, i oni se time bave svoje obrađenje, imaju sačuvan taj prirodni dar. Mislim da je pojavom svih medija raznih, znači televizije, videa, interneta, svega i svačega, ljudska percepcija prilično zatupljena, tako da i otvorena u isto vreme na primanje raznih informacija. Ko od nas ne gleda filmove ili užasno je teško kako se izoluje, da bi mogao da perceptira stvari onako kako su ih perceptirali ljudi u srednjem veku. Tada je jedina slika koju je čovjek poznavao bila ikona, a danas već ima toliko slika i toliko informacija da mi možemo da se samo trudimo da svesno podražavamo pravu ikonu, da u to usmerimo sve svoje znanje. Znači, moramo da pazimo na primanje raznih utjecaja. A mislim da bi, recimo, muzika sama po sebi bila vulgarizovana ako bi je kombinovao sa rock'n'rollom, koje je definitivno deo mog načina izražavanja i deo mog jezika.
Kako došao do toga da počneš da se baviš ikonopisanjem?
Pa, ikonopisanjem sam počeo da se bavim 1991. godine. Prvo što sam bio kao mlađi, sam crtao stripove, bavio sam se time. To mi je bilo onako interesantno. Pričanje priča kroz slike. Nisam upisao nikakvu školu, tipa, ne znam, nikom s akademije nisam pokušao da se upišem, jer jednostavno nisam sebe nalazio u slikarstvu. A opet i strip mi je već postao onako dosadan i neinventivan, da bih se njime ozbiljno bavio. Dobio sam ponudu od prijatelja da počnemo da radimo u nekoj ikonopisačkoj radionici, što je već bio otvoren neki kao konkurs, tako nešto. On je u stvari dobio ponudu, pa je pozvao i mene. Ja sam to u tom trenutku prvo odbio, jer sam nekako tada smatrao da nisam dostojan da slikam ikone i da jer se već kod mene budila neka hrišćanska svest onako ozbiljnije. I ja sam tu sačekao godinu dana, bukvalno, sve dok nisam dobio novu ponudu da sam ponudu zaposlim, i onda sam, eto, pristao. I tada sam počeo da radim u toj radionici, da bi to bavljenje ikonopisom u stvari polako preuzimao glavne segmente moje ličnosti. Jer mislim da sam tu sebe našao manje, više, mnogo više nego u muzici. i to je ono što bih ja nazvao svojim zanimanjem. Ovo sa muzikom je nekako ostalo, više kao obaveza čak. Ne obaveza prema ljudima koji slušaju tu muziku, nego više onako obaveza prema tim mojim prijateljima koji se bave muzikom i negde deo mene koji nekako nalazi me za našto u bavljenju muzikom. Ali ipak mi je ovaj ikonopis tu na prvom mestu i najvažnije iskustvo koje sam do sada u životu stekao u nekom estetskom smislu i naravno mnogo šire od estetskog smisla jer i sama duhovna strana rada na ikonama mi je pomogla da promenim svoj život. Jer to je bilo kad sam počeo da se bavim ikonama, to je bio još uvijek period na kolegama. Tako da mislim da to dosta pomogla.
Znači ti sada sebe se gledavaš kao ikonopisac, ti mi se baviš sa tom nema.
Da, i od toga živim i izdružam svoju porodicu.
Jer imaš ovako neke si dobio neke do sada poziva, tako nešto da slikaš neke ikonostase možda ili tako neke stvari da se...
Radio sam od 93. godine sarađujem sa ikonopisačkom radionicom Manastira Kolj. Tamo sam dosta stvari naučio i još uvek učim kad imam priliku da radim od njih. Tako da sam im i u nekim poslovima pomagao. U okviru te radionice prve koje sam radio na ikonostasu za crku Svetog Save u Clevelandu, ali dobro, to su bili još ono šegrski radovi, tako da to nije bilo ništa posebno od mog učinka bitno. Radim tako razne porodbine za ljude koji slave, znači slavski ikon je najviše, ali desi se i poneka porodbina za crku, za ikonostas, ali tako da delovi sam, uglavnom nijedan on veći posao još nisam imao, ali da ćemo biti.
Oh.
apokalipsa. Apokalipsa.
Djeci apokalipse, djeci otkrivenja. Slušali smo razgovor Gorana Marića sa Dejanom Vučetićem, vođom grupe Darko Dabu. Između dva dijela intervjua čuli smo pjesmu Darko Dab Treći Vavilon i nakon toga pojanje vatopetskih monaha iz ciklusa bogojavljenskih himni. Prvo Glas gospodnji na vodama i namjerno smo tako postavili muziku da bi pokazali krajnosti između kojih se kreće sam Dejan. I moramo priznati da možda nije lako razumjeti s jedne strane liturgičku muziku, s obzirom da sam Dejan stvara za liturgiju, da sam, on sam slika ikone, i s druge strane nešto što barem formom ne pokazuje nikakav trag pravoslavlja, ili barem nije preuobličeno prema njemu, ili se ne osjeća njegov miris. To je nesumnjivo nešto što je problem sami Darko Dab, jer ulazeći u crkvu, ulazimo u njeno predanje, ona ima i svoje, crkva ima svoje muzičko, svoje kulturno, svoje cjelovito predanje u kome se ono što je preobraženo, što je oblagodaćeno osjeća po mirisu, po ukusu, po zvuku, i ne sumnjivo da će to biti veliki krst Dejanu Vučetiću, ali nadamo se da ćemo uskoro Dejanu vidjeti i ovdje u Djeci apokalipsi, Djeci otkrivenja, da ćemo s njime o tome razgovarati. A i sam on je govorio o dosta teškom krstu rada u jednom mediju koji nema pravoslavne korijene. Međutim, on te korijene ima, pa koliko god se u njemu moglo zalutati.
This is my life. precious my time. I have been given the freedom to do as I see fit. It's high time I raise the walls that I've constructed. It's amazing what devices you can't sympathize. This is my mistake. Let me make it good. I raise the wall, and I will be the one to knock it down.
Djeca apokalipse.
Djeci apokalipse, djeci otkrivenja, čuli smo jednu od najpoznatijih, doduše i najstarijih pjesama R.E.M., The World Leader Pretends, njihovog albuma Green, zeleno, s kraja 80. i početka 90. godina, kada su se globalni problemi uporedo sa Bushovom teorijom o novom i doktrinom novog svjetskog poretka pojavili u pop kulturi i kada su na neki način zahtijevali da budu riješeni. Može se reći da je Michael Stipe kao vođa R.E.M. i cijela grupa R.E.M. bila među prvima koji su se otvoreno poduhvatili nošenja sa tom doktrinom i sa cijelom pričom. Interpolirali su je u ovoj pjesmi, stavili su je u priču o jednom mikrokosmosu, svijetu jednog čovjeka u kome on pokušava da bude gospodar, ili kako sam naslov kaže, da pretenduje da bude svjetski vođa, world leader, upravo ono što već 10 godina okušamo, da na našim leđima mnogi pokušavaju da postanu to što je Michael Stipe unutar pokušava da bude u svojoj duši. No ovim ćemo, kažem, početi sumiranje kako godine, tako decenije, kako decenije, tako i vijeka, a kako vijeka, tako i milenijuma. Sigurno jednom značajnu ličnošću kao što je Michael Stipe, po kojoj je mnogo razmišljao i kao nekog svog duhovnog vođu shvatao i Kurt Cobain prije svoje smrti, a sigurno da će o njemu neki od ljudi koji budemo slušali i do godine i ove godine da govore.
Djeca apokalipse.
Ići ću stazom sreće i preskakaću ograde i piću bistru vodu, čistu da ugasi moju žeđ. I posmatraću trajekte i oni će se otisnuti na najplavljem okeanu, ka sjutrašnjem nebu. I nikada više neću tako ostariti. I ići ću i pričat ću baštama mokrim od kiše. O slatka moja, slatka moja, i vozit ću svoje kočije tvojim ulicama i klicat ću, hej, to sam ja, ja sam dinamit. I ne znam zašto, i ti ćeš me ponovo čvrsto zagrliti, i neću se ni sjećati da sam ikada osjetio bol. Mi ćemo šetati i pričati baštama maglovitim i mokrim od kiše, i neću nikada, nikada, nikada ponovo tako ostariti. O slatka moja, slatka moja, i podići ću ruku prema večernjem nebu, i brojat ću zvijezde koje sijaju u tvom oku. Samo da zakopam to sve i da ne lutam, to je dovoljno. I bit ću zadovoljan, da ne čitam između redova, i ići ću i pričat ću baštama mokrim od kiše, i neću nikad, nikad, nikad više tako ostariti. O slatka moja, slatka moja, očiju boje šampanjca, i osmijehom svjetiljke.
And I was on the merry way and jumped the hedges first. And I will drink the clear, clean water for the quench my thirst. And I shall watch the ferry boats from there get high. On the blue ocean against tomorrow's sky. And I will never grow so old again. And I will walk and talk in gardens all wet with rain. Oh, oh, sweet things, sweet things.
Djeca apokalipse.
Nakon što smo čuli Van Morrisona i njegovu pjesmu Sweet Thing, koja govori o vječnom muško-ženskom odnosu, koji se tako razrješava na običan ili ne način, sada ćemo i njime čuti jednu pjesmu kojom ćemo i zaključiti današnje Djeca otkrivenja, koja to razrješava na pradrvan način. Pjesma se zove Affair Trikeriotisa, Mia Cori Trikeriotisa, narodna pjesma iz magnezije, ali ne iz magnezije iz Male Azije, već iz magnezije iz Tesalije, i pjeva je Domna Samiju, koja govori o povratku Grka Romeja iz tuđine, gdje je bio 10 godina i gdje ga ne prepoznaje njegova supruga i pita zato kako će on dokazati da je on taj, kako se predstavlja. Dakle, tema poznata iz posljednjeg pjevanja Odiseje, u kojem je pradrevna, a evo, do danas se prenijela, do danas se sačuvala u grčkoj samosvijesti, u grčkom pjevanju, u grčkom narodu, prenosi se i nama, a treba znati da je Van Morrison izrastao na jednoj, po nečemu i sličnoj tradiciji, jer je Irska i inače sjever Velike Britanije i njenih okolnih ostrva bio središte evropskog monaštva u 6. i 7. vijeku i do dan danas je danas ostavilo jake tragove, možda ne toliko u liturgici i u crkvenom životu ljudi, ali sigurno u svakodnevnom životu, u pjesmama, u načinu ponašanja. Pa evo da čujemo kako to se u 20. vijeku ponaša, onako kako se ponaša drevni Odisej i njegova Penelopa.
Na kori triker jo tiša, na triker jo topula. Echa kalene echa šimenjo nargaljo, echa šimenjo nargaljo, ke fildišenjo hteni. Mašu kale mašu, rize kalamize, mašu rize kalamize, keljano traguduše. Kjoa kale kjoa, drasti šerfotane, kjoa drasti šerfotane, še mavro kavalari. Κόρη μανίσα νη πάντρη, γυναίκα να σε πάρω. Εγώ καλέν εγώ πάντρα στην ξενίτια, εγώ πάντρα στην ξενίτια, τώρα 12 χρόνια. Ακό καλένα ακόμα δυο τον καρτέρο, ακόμα δυο τον καρτέρο, τρία τον περιμένω. Κι από καλέ κι από τα τρία κι στερά, κι από τα τρία κι στερά, καλό βιά θα παγίνω. Καλό, καλέ, καλό, γρία στην ερημιά, καλό, γρία στην ερημιά, να γιάσω την ψυχή μου. Κύρα, καλέ, κύρα μου, άντρας πεθάνε, κύρα μου, και τον εδάνισα κερί, κι ήρθα να μου το δώσεις. Κι αν το καλέ κι αν τον εδάνισα φίλοι. Εγώ τον δάνεισα φίλοι και ήρθα να μου το δώσεις. Σαν το καλέ, σαν τον εδάνησες φίλοι. Σαν τον εδάνησες φίλοι, σιρέ να σου το δώσεις. Καλέ κόρη με γόμο άντρα σου, κόρη με γόμο άντρα σου, εγώ με πιο καλό σου. Κι αν καλέ κι αν είσαι εσύ ο άντρα μου, κι αν είσαι εσύ ο άντρα μου, και πώς να σε πιστέψω. Πες μου, καλέ, πες μου σημάδια της αυλής, πες μου σημάδια της αυλής, μήπως και σε πιστέψω. Μίλια, καλέ, μίλια, αν έχεις την πόρτα σου, μίλια, αν έχεις την πόρτα σου, κλίμα στην αυλή σου. Κάνει καλέ, κάνει στα φίλη ραζάκι, κάνει στα φίλη ραζάκι και το κράσι μοσχάτο. Αυτά καλέ να φτάσει σημάδια της αυλής, αυτά σημάδια της αυλής τα ξέρει ο κόσμος όλος. Πες μου, καλέ, πες μου σημάδια του σπιτιού, πες μου σημάδια του σπιτιού, μήπως και σε πιστέψω. Κρίση, καλέ, κρίση, καντήλα κρεμέτε, κρίση, καντήλα κρεμέτε, στην κλίνη που κοιμάσαι. Να φε, καλέ, να φέγγει, να ξεντενέσαι, να φέγγει, να ξεντενέσαι, και να γλυκό κοιμάσαι. Αυτά καλέ να φτάσει σημάδια του σπιτιού, να φτάσει σημάδια του σπιτιού, τα ξέρουν οι γειτόνοι. Πες μου, καλέ, πες μου σημάδια του κορμιού, πες μου σημάδια του κορμιού, μήπως και σε πιστέψω. Κι ανά, καλέ, κι ανά μέσα στο σπίτι σου, κι ανά μέσα στο σπίτι σου, ήλιος με το φεγγάρι. Τότε, καλέ, τότε ο άντρας μου είσαι εσύ, τότε ο άντρας μου είσαι εσύ, εσύ είσαι κι ο καλός μου.
Bila je ovo 23. emisija Djeca apokalipse, Djeca otkrivenja. Sa vama su bili jeromonah Jovan Ćulibrk, Goran Marić, Dejan Vučetić, Sergej Popratnjak, Boro Ostojić i Petra Smolović. Za kraj, stara vizantijska svadbena pjesma Dva kralja u izvođenju Hronisa Ajdunidisa. Do sljedeće nedjelje, zbogom.
Ljades, olemu.
Poštovani slušalci, ovako je zvučalo 23. izdanje emisije Djeca Apokalipse, Djeca Otkrivenja 1998. godine, koja je emitovana 29. novembra. Vas ove nedelje pozdravljaju protosinđel Jovan Ćulibrk iz Jerusalima i Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, zbogom.